moja kwa moja kutoka Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo popote ulipo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 12 mwezi Machi mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote katika eneo la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, vile vile kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Tanzania yatangaza kwamba haitositisha safari zake za ndege licha ya ongezeko la athari za ugonjwa wa corona katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote.
Hatuna mpango wa kuzuia watu, sio jukumu letu kuzuia watu, wala hatuna mpango wa kuzuia ndege. Lazima ziji, ndio biashara lazima iendelee, lakini tunaichukua tahadhari kabisa kama nchi.
Na katika habari nyingine, baadhi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walalamikia kile wanachokiita wizi katika sekta ya mawasiliano uliopelekea gharama ya huduma ya mawasiliano kupanda. Je, wameamua kuchukua hatua gani?
Tunaanza maandamano kila siku ya kwanza. Kila mkongomani ambao anafikiri kwamba alikuwa victim wa hiyo wizi ya hiyo mameza telecommunication.
Ni baadhi ya yale utakayoyasikiliza katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa studio nambari 12. Haya basi, kabla tujakwenda kwenye habari zetu za dunia, kabla tujasikiliza mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia sasa hivi zikisomwa na Patrick Nduimana.
Maafisa waandamizi wa Umoja wa Ulaya leo wamemshutumu vikali rais wa Marekani Donald Trump kutokana na hatua yake ya kupiga marufuku ndege kutoka umoja huo kuingia Marekani kufuatia mlipuko wa virusi vya corona. Kiongozi wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na kiongozi wa baraza la Umoja wa Ulaya Charles Michel wamesema katika taarifa ya pamoja kwamba hawakubaliani kamwe na uamuzi wa Marekani kwa sababu ulichukuliwa bila kushirikiana na viongozi wa Umoja wa Ulaya. Virusi vya corona ni mzozo wa dunia, kwa hivyo kunahitajika ushirikiano badala ya mtu mmoja kuchukua hatua mwenyewe, von der na Michel wamesema. Jana Trump alisema kuanzia Ijumaa usiku wasafiri kutoka nchi 26 wanachama wa Umoja wa Ulaya hawaruhusiwi kuingia Marekani, na hatua hiyo itadumu siku 30. Na raia wa Marekani wanaowasili Marekani wakitokea nchi za Umoja wa Ulaya wataombwa kujitenga nyumbani kwao katika kipindi cha siku 14 ili kudhibiti kusambaa kwa kirusi cha corona, amesema makamu rais Mike Pence. Wakati hayo yakiarifiwa, bei katika masoko ya hisa hapa Marekani zimeshuka sana kufuatia hofu kubwa inayoendelea upande wa wawekezaji wa dunia juu ya mlipuko wa virusi vya corona na athari zake kwenye uchumi wa dunia. Shughuli ya kuuza na kununua hisa imesitishwa kwa muda hapa Marekani wakati wa ufunguzi na baada ya bei za masoko muhimu ya hisa kushuka kwa wastani wa 6% hadi 7%. Bei za masoko ya hisa ya Australia leo zimeporomoka kwa zaidi ya 7%. Bei za masoko ya hisa za Ulaya nazo zimeathirika. Hisa za Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zimeshuka kwa 6%. Athari za virusi vya corona kwenye sekta ya usafiri wa anga zimepelekea bei za mafuta duniani kushuka. Hisa za mashirika mengi ya ndege nazo zimeathirika sana. Rais Barham Saleh wa Iraq na wanasiasa waandamizi wa nchi yake wameungana na wakuu wa Umoja wa Mataifa kulaani shambulio la roketi kaskazini mwa mji mkuu wa Iraq, Baghdad, shambulizi lilosababisha vifo vya wanajeshi wawili wa Marekani na mwanajeshi mmoja wa Uingereza. Mfululizo wa roketi 18 zilifyatuliwa hadi kambi ya jeshi la anga la Taji hapo jana usiku katika shambulizi linalosemekana kuwa baya kabisa dhidi ya wanajeshi wa Marekani huko Iraq baada ya miaka miwili. Saa chache baada ya shambulizi hilo karibu na Baghdad, ndege za kijeshi za Marekani ziliwashambulia na kuwaua karibu wapiganaji 26 wa Iraq wa kundi la Hashed al-Shaabi wanaoungwa mkono na Iran ndani ya Syria. Wachambuzi wanasema mashambulizi hayo yanazusha wasiwasi wa kuzuka tena mvutano kati ya Washington na Teheran. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi la Baghdad, lakini Marekani inawalaumu wapiganaji wa Hashid al-Shaabi wanaopigana na wanajeshi wa Syria kwa miaka kadhaa sasa. Viongozi wa mataifa matatu ya Afrika pamoja na mkuu wa Umoja wa Afrika na mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa wanakutana hii leo mjini Brazzaville, Kongo, katika juhudi za kutanzua mzozo wa Libya kwa njia ya mazungumzo. Huu ni mkutano wa pili tangu kufanyika kwa mkutano wa viongozi mjini Berlin mwezi Januari, ambapo viongozi wa dunia walikubaliana juu ya kusitisha uingiliaji kati wa nchi za kigeni katika mgogoro wa nchi hiyo. Hadija Riami anatusomea ripoti kamili.
Serikali ya Tripoli inayotambuliwa na Umoja Mataifa inapambana na kamanda wa mashariki Khalifa Haftar katika mapigano ya karibuni tangu kuanguka kwa dikteta wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka 2011. Juhudi za kimataifa za kumaliza mzozo zimekumbwa na vikwazo, na majirani wa Libya wamekuwa wakitaka kuwa na jukumu kubwa katika kusuluhisha mzozo wa taifa hilo la Afrika Kaskazini. Katika mazungumzo yanayofanyika katika mji wa Oyo huko Jamhuri ya Kati, Rais Denis Sassou Nguesso alitoa ujumbe mzito wa kutaka kufanyike kwa maridhiano ya kitaifa kwa Libya. Nguesso ameungana na marais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na Idris Deby wa Chad, mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat na waziri mkuu wa Algeria Abdelaziz Jerad. Serikali ya Algeria imesema iko tayari kuwa mwenyeji wa mjadala wa kina miongoni mwa pande za Libya zinazozozana na kuungana na mataifa mengine ya Afrika katika kusihi kumalizwa kwa uingiliaji kati wa kigeni nchini Libya. Amesema wakati umefika kwa watu wa Libya kufikia maridhiano.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa kusini mashariki mwa China leo wamesitisha shughuli za kuwasaka waathirika waliokwama ndani ya hoteli iliyoporomoka ambayo ilikuwa inatumiwa kuwatenga wagonjwa walioambukizwa virusi vya korona. Watu 29 walifariki katika ajali hiyo iliyotokea siku ya Jumamosi. Kusimamishwa kwa shughuli ya utafutaji imekuja baada ya mwathirika wa mwisho kutolewa ndani ya mabaki. Inaaminiwa kuwa watu 71 walikuwa ndani ya jengo hilo linalopatikana katika mji wa Guangzhou. Shirika la umeme nchini Afrika Kusini la Eskom leo limesema kwamba mgao wa umeme nchi nzima utaendelea katika muda usiojulikana. Eskom, ambayo inazalisha 90% ya umeme wote wa Afrika Kusini, hapo Jumanne ilisema itagawa hadi megawati 4000 kutokana na tatizo la kiufundi kwenye bwawa lake la nishati ya nyuklia. Sekta ya viwanda itaathirika zaidi kutokana na hatua hiyo ya kugawa umeme.
Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari hizi, msikilizaji, pia unaweza kuzipata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Unaendelea kushirikiana nami BMJ Mridhi na mwenzangu hapa Patrick Nduimana. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Italia, ambako dunia inaendelea kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya korona bado ni baada ya jana shirika la afya duniani WHO kutangaza virusi hivyo kuwa ni janga la kidunia. Nchini Italia, mojawapo ya mataifa yaliyoathirika zaidi na virusi hivyo, maisha kwa wananchi wa nchi hiyo yamekuwa sio ya kawaida tena. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Gordon Tambala ambaye ni mkazi wa Italia, na akaanza kwa kumuuliza hali ikoje pale alipo.
Hapa kwetu hali yake iko hako ni hali ya hoga mingi sana, na muna wakubwa wa nchi wanakamata madesizo zao, ke hakuna mtu mwenye kutoka kunyumba. Kila mtu anapasha wakia ndani ya nyumba yake, akwenda kwenda hata kwa jirani, na tu ya kutoka mtu anapasha kukua na adibisho, anajandikia adibisho yenye polisi, naye anasinye na atatoka tu kama anapashwa enda kwa munganga au kwenda kutafuta dawa mfarmasi au kwenda kununua chakula. Kama iko vile, kila mtu anapashwa kubatia ndani ya nyumba yake.
Labda ungetueleza vile vile kwa hali halisi, kwa mfano nyinyi hapo, kwamba kuna utaratibu wa wahudumu wa afya kupita nyumba mpaka nyumba kwa ajili ya kufanya uangalizi wa endapo kuna baadhi ya watu wameambukizwa na wapo majumbani.
Balifanya kama ile decision siku 12 yenye mtu apasha kutoka, kwa hivyo wanasema kama hii ugonjwa mu siku 10 au 15 inatoka nje na chonesha. Hii ndio maana wanafungia watu, wanapasha kufungia. Kwa msaa kama mtu mwenye kuko mtu mwenye alipata ile ugonjwa, akisikia tu masinye kidogo kidogo ya ugonjwa, kuko namba ya telefoni ya simu yenye anapiga, nabo wanakuja kunyumba juu ya kuangalia afya ule mtu. Bakiona kama ishaendelea mingi zaidi, na banamchukua na bombanombeo mokale kwenye banatengeneza juu ya kutunza wale watu walishakuwa na ile ugonjwa.
Lakini katika eneo ambalo upo wewe hapo, kuna mtu yoyote ambaye unamfahamu amethibitishwa kwamba amepata virusi hivi vya korona?
Hapana, paka hivi Mungu anatusaidia, na hakuna hata mtu paka sasa mwenye anaonekana alipata hivi, kwa sababu sisi tuko kusiri ya Itali. Virusi ko mingi sana, ilianza mingi sana kunori ya Itali. Kwa maana benye balikuwa kunori bengi balikimbilia huko kusiri, ndio walikia ambukiza watu kuma komune mbalimbali ya huku kusibe. Maya huku kwetu kwenye mie minapanga haba kupata namna ya kufika huku, kwa sababu sasa waskari wako mungia, wanayala tele mungia, wakifanya makontrole za mingi mingi, kama wanakutana mtu kama alishuka vile wakukimbia, anapata matatizo, anaweza enda muprison miaka 3.
Je, wataalamu wa afya wanaeleza nini, kwamba kuna ishara yoyote ya haya maambukizi kupungua?
Kuko fasi kwenye wanaongezeka, kuko fasi kwenye wanaongezeka, wanasema kama walisha kupata namna ya kuwatunza, kuko dawa yenye wanatumikisha na huko watu wengi wanapona.
Ni Gode Mtambala akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Italia. Tuendelee sasa na habari za dunia.
Wanahabari wa Liberia leo wameandamana katika mji mkuu Monrovia ili kupinga kile wanachodai ni unyanyasaji wanaofanyiwa na vikosi vya kulinda usalama. Baadhi ya magazeti yamefunika kurasa za mwanzo na rangi nyeusi. Maandamano hayo yanafuatia kifo cha mwanahabari Zenu Koboi Mila kilichotokea mwezi uliopita. Inadaiwa kuwa Mila alipigwa na walinzi wa Rais George Weah akiripoti mchezo wa soka. Baadaye alilazwa hospitali. Mfanyakazi wa hospitali hiyo aliambia familia ya Mila kwamba alifariki kutokana na shinikizo la damu na kiharusi. Lakini baadhi ya wanahabari wenzake wanaamini alifariki kufuatia majeraha ya kipigo alichofanyiwa na walinzi wa Rais Weah. Shirika la ndege la Kenya Airways limesitisha kwa muda safari zake kutoka na kwenda Roma na mjini Geneva. Kampuni hiyo imesema hivi leo, ikiongezeka katika orodha ndefu ya mashirika ya ndege duniani ambayo yamesimamisha ndege zake au kupunguza safari, ikiwa ni majibu kwa mlipuko wa virusi vya korona. Shirika hilo la ndege limesema kusitisha safari kwenda Roma na Geneva kutaanza rasmi hapo kesho Ijumaa hadi Aprili 30. Hapo Mei 3, serikali ya Kenya ilipiga marufuku ndege za moja kwa moja kutoka mji wa Verona na Milan kaskazini mwa Italy, ambako ni kiini cha mlipuko wa virusi vya korona huko Ulaya. Shirika la ndege la Kenya pia limesitisha safari zote za ndege kutoka na kwenda China.
Popote ulipo msikilizaji unayoendelea kusikiliza, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baadhi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanalalamikia miundo mikundadi. Serikali ya Tanzania imesema hadi sasa haijasitisha safari zozote za ndege zinazofanywa na shirika la ndege la Tanzania ATCL nje ya nchi, ingawa wanaangalia kama kutakuwa na ulazima wa kufanya hivyo siku za usoni kutokana na mwelekeo wa ugonjwa wa corona ulioathiri nchi ambazo ni shirika hilo linafanya safari zake. Moja kwa moja mpaka Dar es Salaam tupate taarifa hii kutoka kwake Dina Chahali.
Hata hivyo, licha ya serikali ya Tanzania kuendelea na safari za ndege za shirika lake kutokana na ugonjwa wa corona ambao umeathiri nchi kadhaa duniani hususan China, shirika la ndege la Tanzania ATCL limelazimika kuahirisha kuanza safari za ndege hizo kwenda nchini China katika miji miwili tofauti hadi hapo hali itakapokuwa shwari kabisa, ingawa vibali vyote vya kuingia katika nchi hiyo vimekamilika. Engineer Ladislaus Matindi ni mkurugenzi mtendaji wa ATCL.
Kwa hiyo kwa sisi tumesema tumesitisha, sio tumefuta. Unaona, tumesitisha, bado tuna mkataba wa kuleta hao watalii, bado hao watalii wanania kuja Tanzania, na ukweli uko pale kwamba kutakapokuwa hali inatuwezesha sisi kwenda kule bila wasiwasi na mashaka yoyote, basi tutatekeleza huo mkataba. Vibali vyote vya kwenda China kwa ndege zetu vimeshapatikana, lakini kwa hali ilivyo sasa hivi sio rahisi sisi kwenda. Ameelezea vizuri sana Mheshimiwa Waziri kwamba huwezi kwenda na ndege tupu ukarudi na ndege tupu. Haitaleta maana.
Kwa upande wake, naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, mhandisi Atashasta Nditie, amesisitiza kwamba serikali haina mpango wa kuzuia ndege kuingia nchini, lakini inaendelea kuchukua tahadhari za kuhakikisha inazuia kuingia kwa maambukizi ya virusi vya COVID-19 hapa nchini.
Lakini pia nizungumze tu kwamba hatuna mpango wa kuzuia ndege kuingia. Tuna control watu wanaoingia kwa kuwapima. Tukishawapima kama wanaonekana wana dalili zile, tunawaweka kwenye karantini, afu tunaanza kuwatibu na kadhalika. Nilizungumza hilo jambo nilivyokuwa Iringa. Hatuna mpango wa kuzuia watu, sio jukumu letu kuzuia watu, wala hatuna mpango wa kuzuia ndege. Lazima ziji, ndio biashara lazima iendelee, lakini tunaichukua tahadhari kabisa kama nchi kuhakikisha kwamba hatuathiriki sana na hilo gonjwa.
Hata hivyo, naibu waziri Nditie amekiri kwamba sekta ya anga duniani imepata hasara kubwa kutokana na ugonjwa huo wa corona.
Hivi tunavyoongea, kwa mujibu wa taarifa za IATA, soko la anga limeathirika kwa 19%. Yaani tunategemea kukosa kiasi cha shilingi bilioni 113 kutokana na ugonjwa huu na mlipo kwa ugonjwa huu. Hata sisi kwa mfano shirika letu tunaangalia jinsi ambavyo tutaweza kuendelea na safari za nje ya nchi kwa sababu ya ugonjwa huu. Hatuwezi kuendelea kufanya safari za nje ya nchi kama ugonjwa huu ukiendelea kuwa kama hali ilivyo sasa hivi.
Visa vya maambukizi ya virusi hivyo kote duniani vimeongezeka na kufikia takribani watu 124,000. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Shukran sana Dina Chahali. Turejelee sasa habari ambayo nilikuwa nimeanza kuwaelezea kuihusu. Baadhi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanalalamikia miundombinu ya mawasiliano ambayo wanasema ni mibovu, ikiwemo mitandao ya internet na gharama ya juu ya kulipia huduma hizo. Wanaeleza kwamba moja ya sababu zilizochangia changamoto hiyo ni wizi unaofanyika katika sekta ya mawasiliano, na sasa wametangaza kwamba wanaanza maandamano ya kupinga hali hiyo. Hostel Malivika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Ewa ni shie tushaishiwa, tushasangala, sika tutaongea tena na bantu yetu wala nini.
David Ashile, mmoja wa kazi hapa katika mji wa Goma, akilalamikia hali ya mawasiliano ambayo ni mbovu kwa sasa na kupoteza pesa nyingi anapopiga simu.
So ifo munasusa su tukomunike na bengine maki tubakisa vile babubu wala njoma ye eno ya kutatu zuia tusiongee na bibiko mbali tusiwe inchi iko naenda ye.
Zanzu Merveye kwa upande wake ameshindwa hata kuandika ujumbe kwenye simu yake kutokana na mawasiliano ambayo hukumbwa na matatizo kila siku.
Washa ya Airtel, Orange, Vodacom breme batusaidie waone kama batatufanyizia kitu gani juu kupunguza inite. Juu inite napanda sana, tunakosa kama ni probleme gani.
Huku vijana wa Lucha wakisema kwamba wataandamana hadi kwenye ofisi ya kampuni zote za simu ili zihakikishe kwamba mawasiliano yanaboreshwa. Espoir Ngalukiye, ni kutoka kundi la Lucha.
Unaita mtu ana iko hewani, lakini wanakuambia namba yake inafungwa, na tuliwaambia watengeneze kazi yao kupitia internet, kupitia SMS, kupitia pia call,
huku mawasiliano yakipanda bei kila siku kukicha.
Na tunaanza maandamano kila siku ya kwanza, kila mkongomani ambao anafikiri kwamba alikuwa victima hiyo wizi ya hiyo mamezo ya telecommunication akui akutanaye na ajijoindre na sisi Goma, tutaanzia kwenye Airtel sababu ndio rezo yenye ko utilize sana ndani ya Goma, imeusi na ndio rezo yenye iko ndani wizi nyingi sana.
Mashirika ya kirahia ikiomba wizara ihusikayo na mawasiliano na wizara ya uchumi kuitisha viongozi wa kampuni mbalimbali za simu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyosema Plasidi Nzilamba.
Tulizani hiyo mitandao itatusaidia wingi, lakini tukiangalia namna gani tunapoteza kila siku juu hiyo majumba ya mitandao na maafa gani tunapitia kupitia majumba hayo, tunazani kuwa majumba hayo ya mitandao inatesa raia zaidi kuliko gisi na isaidia. Ndio sababu sisi tunazani kuwa ni sherti wakipenda wasitishe kwanza kazi, waende wajadili hilo swala na government, na government tupatie suluhisho.
Huku wabunge wakisema kwamba watamwendea waziri ahusikane na mawasiliano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutatua shida hiyo. Tembosi Otama ni mbunge wa Butembo akiwa katika bunge la Kinshasa.
Hizo viwanda vya upataji wa mawasiliano inaendelea kuleta shida. Unanunua airtime kwa muda kidogo unapotea. Hii mambo ya internet yetu ni leo kwa shida, na tayari tumetoka kwenye likizo na tutarudi huko kwenye waziri ili tuweze kufuatilia hili jambo.
Huku wenye kampuni mbalimbali wakisema kwamba ikiwa mawasiliano yamepanda bei ama ujumbe mfupi wa SMS ni kutokana na kodi za serikali. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Tanzania kuelekea mchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Mshauri wa chama cha upinzani nchini humo cha ACT Wazalendo, Seif Sharif Hamad, amesema hana imani kwamba uchaguzi wa mwaka huu utakuwa huru na wa haki. Katika mahojiano maalum na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu, Hamad amesema mazingira ya kisiasa yaliyo Tanzania kwa sasa hayatoi fursa sawa kwa wanasiasa wote, akiongezea kwamba hilo ni moja ya mambo yaliyomfanya kuomba kukutana na Rais John Magufuli hivi karibuni. Seif Sharif Hamad anaelezea zaidi.
Anasema sijui wenzangu, lakini mimi ndio niliomba kuona rais. Mimi sikuitwa na rais kama kadeni tatu hivi, niliomba. Niliandika barua kama nne hivi kuomba kutakumuona. Kwa hivyo ujuzi ndio alipoamua kwamba sasa ile ombi lako nalikubali. Akaniita. Kwa hivyo mimi sikuitwa kama wengine. Mimi niliomba kabisa, hiyo nataka watu wafahamu hivyo. Na nilimuomba rais kuzungumza matatizo ya Zanzibar. Kwa sababu yeye alikuwa, yeye ndio mkuu wa nchi. Yeye ndio mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni rais wa Tanzania, si rais wa Tanganyika. Kwa hivyo yanayotokea Zanzibar yanamhusu. Kwa hivyo nilikwenda kuzungumza kujua matatizo ya Zanzibar na kumuomba au kumshauri kwamba wakati wengine lazima yeye aingilie mambo. Hilo ndilo nilipeleka mimi. Wenzangu sijui kama waliitwa tu hivi hivyo, lakini mimi niliomba.
Kulingana na hali ya kisiasa ilivyo hapa Tanzania kwa sasa, je, una kwa tathmini yako una imani uchaguzi mkuu wa Oktoba utakuwa huru na haki?
Siamini hilo. Mimi siamini kama utakuwa na uchaguzi huru na haki. Kwa sababu kwanza tuangalie jinsi gani uchaguzi wa serikali za mitaa, vitongoji na vijiji vinaendeshwa. Ilikuwa ni dhahiri kwamba wale maafisa wanaosimamia uchaguzi wamepata maelekezo kwamba wapinzani wote kwa njia moja nyingine wazuiwe wasijitokeze. Sasa wakati mwingine nashangaa Chama cha Mapinduzi wenyewe wanajidai sipo kinapendwa katika nchi, wameongoza nchi na wao wanasema ndio wenye dola. Sasa kwa nini kama mnapendwa mnaogopa upinzani ambao mnasema ni dhaifu? Mimi ningedhani kama kuprove kwamba wanapendwa, wangejenga mazingira ambayo ya kuonesha kabisa kabisa kwamba tumewapa haki zote, uchaguzi ulikuwa huru, unafahamu. Sasa washindwe pale, lakini labda unapozuia watu wote alafu unajitangazia umeshinda kwa 99%, maana yake nini? Maana yake unadanganya ulimwengu. Lakini leo una tume ya huru ambayo tume hiyo imeteuliwa na rais ambaye ni mwenyekiti wa chama. Tena sitoshe huyu huyu ndio atakuwa mgombea vile vile. Kwa hivyo nasema kwanza, ukitaka kupata uchaguzi huru na wa haki, lazima uende katika kuitengeneza upya tume ya uhuru. Na alafu ukiangalia mwenendo wa vyombo vya dola, vyombo vya dola vinaonyesha wazi kabisa kwamba CCM wana uhuru wa kufanya wanavyotaka. Kwa mfano, Zanzibar kaja Dr. Bashiru kafanya maandamano, kafanya mkutano ya hadhara mpaka barabara kufungwa, na akilindwa na vyombo vya dola. Dr. Bashiru si kiongozi wa serikali. Dr. Bashiru ni katibu mkuu wa chama, kama alivyomnyika, kama alivyo mama nani wa Yorosi, ni katibu mkuu wa chama. Husemi kama ni prime minister, ambao amesema kama prime minister kwa sababu yeye ana uwezo, lakini huyu ni kiongozi wa chama. Lakini jeshi la polisi la mlinda, nimekwenda mimi, nimefanya mkutano wa ndani, viongozi wa kisiasa wanatoa maelekezo kwa polisi, niitwe nihojiwe.
Mabadiliko ya tume huru ya uchaguzi ni moja ya masuala ambayo nayapigia kelele sana, na sasa hivi tumebakiwa na mkutano mmoja wa bunge kabla ya bunge hilo kuvunjwa. Nafikiri muda huu inawezekana, kama michakato ikafanyika na kukamilika kwa mchakato huo wa kubadilisha katiba na hatimaye kuunda tume ambayo mnaitamani iwe.
Mmesema ndio kama kwenye nia ipo njia, kama kutakuwa na goodwill katika pande zote inawezekana, kwa sababu kubadili katiba unachohitaji ni thuluthi mbili ya wabunge. Sasa kama Chama cha Mapinduzi ambao ni wabunge wengi watakubali, na wapinzani nao wakakubali, baada ya makubaliano yao kubadilisha katiba zimeta upande kabisa. Kwa hivyo unasema kwenye nia njema kinawezekana kabisa.
Tunakwenda kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu. Je, pengine maswali yako huko kwamba Maalim sasa atagombea nafasi ya urais wa Tanzania ama atarejea Zanzibar kugombea tena nafasi ya urais kule?
Kwanza niweke wazi hili, mimi sijawahi kuwa na nia ya kugombea urais wa Tanzania hata siku moja. Sina nia hiyo. Huko zama tukumbea huko mbea ndo tufanda hiyo, bado sijaamua, bado maamuzi yangu yanategemea mambo mengi. Kwa hivyo kwa sasa sijaamua bado.
Ni matangazo ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington yanaelekea kufika ukingoni, na kabla tujatamatisha, basi Patrick Duimana anakusomea muktasari wa habari.
Maafisa waandamizi wa Umoja wa Ulaya leo wamemshutumu vikali rais wa Marekani Donald Trump kutokana na hatua yake ya kupiga marufuku ndege kutoka umoja huo kuingia Marekani kufuatia mlipuko wa virusi vya corona. Na bei katika masoko ya hisa hapa Marekani zimeshuka sana leo kufuatia hofu kubwa inayoendelea upande wa uwekezaji wa dunia juu ya mlipuko wa virusi vya corona na athari zake kwenye uchumi wa dunia. Shughuli ya kuuza na kununua hisa imesitishwa kwa muda hapa Marekani wakati wa ufunguzi, baada ya bei za masoko muhimu ya hisa kushuka kwa wastani wa 6% hadi 7%. Na shirika la ndege la Kenya limesitisha kwa muda safari za ndege kutoka na kwenda Roma na Geneva, kampuni hiyo imesema hivi leo, ikiongezeka katika orodha ndefu ya mashirika ya ndege duniani ambayo yamesimamisha ndege zake au kupunguza safari, ikiwa ni majibu kwa mlipuko wa virusi vya corona. Na viongozi wa mataifa matatu ya Afrika pamoja na mkuu wa Umoja wa Afrika na mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa wanakutana mjini Brazzaville, Congo, katika juhudi za kutanzua mgogoro wa Libya kwa njia ya mazungumzo.
Na kufikia hapo basi tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa jioni ya leo kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga na mwenzangu Idi Ligongo mwendo wa saa 3 usiku akikuletea kipindi cha Kwa Undani, na utapata mengi zaidi kuhusu hali ilivyo kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Kutoka hapa Washington, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamduni, meshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu BMJ Mridhi, tuonane tena panapo majaliwa.